fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să fim din nou împreună la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, astăzi sunt Florina Sanda și
Ionut Sanda,
iar la pupitrul tehnic Maria Badea. Suntem ajunși la studiul cu numărul 11, care se numește Unitate în închinare. Să ascultăm acum textul de memorat care se găsește în Apocalipsa 14:7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
În perioada imediat următoare cincizecimii, primii creștini au acordat mult timp închinării. Ei stăriau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Inima lor se umplea de bucurie și de recunoștință față de Dumnezeu, la gândul că Iisus era Mesia, împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Ce privilegiu era pentru ei să cunoască acest adevăr! Ei simțeau nevoia să petreacă timp împreună în părtășie, studiu și rugăciune, ca să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că li se descoperise prin viața, moartea și învierea lui Iisus și făcuse atâtea pentru ei. Biserica lui Iisus Hristos este, prin definiție, o biserică închinătoare, chemată de Dumnezeu la existență ca să fie o casă duhovnicească, o preoție sfântă care se aducă jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Recunoștința față de Dumnezeu exprimată în cadrul închinării comunității transformă inima și mintea participanților după caracterul său și îi pregătește pentru slujire. Subiectul studiului de săptămâna aceasta este semnificația închinării și modul în care contribuie ea la păstrarea unității credincioșilor în Isus.
Să ne închinăm doar Creatorului.
Când vorbim despre închinare, subliniem de obicei elementele închinării, ce presupune ea și cum se desfășoară. Dar ce este ea de fapt? Ce înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu? Și de ce ne închinăm? Potrivit cu Psalmii 29:2, a ne închina Domnului înseamnă a-i da slavă și cinstea care îi se cuvin. Întrebarea numărul 1. Capitolele 4 și 5 din Apocalipsa descriu modul cum a fost primit Iisus la înălțarea sa la cer. De ce îi se închină locuitorii cerului lui Dumnezeu și lui Iisus, mielul lui Dumnezeu? Să ascultăm Apocalipsa 4:8-11 și capitolul 5 de la 9-13.
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, care era, care este și care vine. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oamenii din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor.
Închinarea este răspunsul ființelor create prin cuvinte de adorare și de mulțumire la dragostea lui Dumnezeu. Este exprimarea recunoștinței pentru lucrarea sa de creare și de mântuire. La sfârșitul timpului, și cei răscumpărați se vor alătura în adorare. Prin urmare, închinarea este răspunsul credinței noastre în Dumnezeu față de lucrările sale mărețe pentru noi. Ne referim aici, în primul rând, la lucrarea de creare și, în al doilea rând, la lucrarea de răscumpărare. Prin închinare, îi arătăm adorarea, venerația, lauda, dragostea și ascultarea pe care considerăm că le merită. Sigur că informațiile pe care le avem despre Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, provin din ceea ce El ne-a descoperit în Scriptură și din ceea ce ne-a descoperit mai deplin despre El, Isus, prin persoana și lucrarea sa. De aceea îi se închină creștinii lui Isus ca Mântuitor și Răscumpărător, sublinind astfel moartea și învierea sa. Creștinii se adună pentru închinare dintr-un sentiment de admirație și recunoștință față de Dumnezeu.
Gândește-te la trei binecuvântări pe care le-ai primit prin Hristos, Creatorul și Mântuitorul nostru. Falsa închinare.
Întrebarea numărul 2. Care a fost cea de-a treia ispită cu care s-a confruntat Iisus în pustie? Să ascultăm Matei 4 cu versetele 8 și 9.
Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie.
Mândru și plin de sine, Satana s-a intitulat stăpânul legitim al lumii, proprietarul bogățiilor și frumuseților ei, și a pretins onoare și respect din partea tuturor locuitorilor ei, de parcă el ar fi creat-o. Ce insultă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul nostru și Tatăl lui Iisus! El a dovedit că știa foarte bine ce înseamnă să te închini, să-i aduci onoare și respect proprietarului de drept al Universului. Întrebarea numărul 3. Compară experiența celor trei tineri evrei din Daniel 3 cu situația din timpul sfârșitului. Să ascultăm următoarele texte din Apocalipsa 13 cu 4 și capitolul 14 de la 9 la 11. Pentru ce se va da lupta atunci? Pentru a putea face această comparație, vom asculta mai întâi capitolul 3 din Daniel.
Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii și cei mai mari, vistiernici, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lautei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oameni de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate. Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Shadrach, Meshach și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Shadrach, Meshach și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare, Shadrach, Meshach și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Shadrach, Meshach și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrach, Meshach și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se credea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Shadrach, Meshach și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmene, cămeșile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul lui cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Shadrach, Meshach și Abednego. Dar acești 3 oameni, Shadrach, Meshach și Abednego, nu au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: nu am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Ei au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și a luat cuvântul și a zis: Shadrach, Meshach și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Shadrach, Meshach și Abednego au ieșit din mijlocul cuptorului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni și nici perii capului lor nu se părliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinseseră de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și Abednego, va fi făcut bucăți. Și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea împăratul a înălțat pe Shadrach, Meshach și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului.
În continuare să ascultăm Apocalips 13:4.
Și au început să se închine balaurului, pentru că dătuse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?
Și în cele din urmă să ascultăm Apocalips 14 de la 9 la 11 pentru a putea face comparația cu aceste trei pasaje.
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului.
Și acum întrebarea care o avem la numărul 3. Pentru ce se va da lupta atunci? Din vremea lui Cain și Abel, acelor trei tineri evrei din Babilon și până la evenimentele finale legate de semnul fiarei, Satana a încercat să întemeieze un sistem contrafăcut de închinare, prin care să-i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu și să-i determine să-i aducă închinare lui. Încă, dinainte de căderea lumii în păcat, el a nutrit dorința de a fi ca Dumnezeu. În zilele din urmă, credincioșii vor fi amenințați cu moartea dacă nu se vor închina icoanei fiarei, la fel cum au fost amenințați cu moartea cei trei tineri evrei în Babilon, dacă nu se închinau chipului de aur. Citez: timpul de suferință dinaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credință care să nu se clatine. Copiii săi trebuie să le facă tuturor cunoscut faptul că ei îi se închină numai lui Dumnezeu și că niciun motiv și nici chiar viața însăși nu îi poate determina să facă o concesie cât de mică închinării false. Pentru inima credincioasă, poruncile oamenilor mărginiți și păcătoși se vor prăbuși fără însemnătate în fața cuvântului veșnicului Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat, chiar dacă urmarea ar fi închisoarea, exilul sau moartea. Am încheiat citatul din cartea Profeți și Regi, ediția 2011, pagina 354.
Pe ce căi subtile încearcă să se impună falsa închinare în prezent? Solia primului înger.
Adventiștii de ziua șaptea consideră că soliile celor trei îngeri din Apocalips 14 descriu misiunea lor și esența mesajului lor de dinaintea revenirii lui Isus. Ele conțin mesaje care trebuie spuse cu glas tare tuturor locuitorilor pământului. Întrebarea numărul 4. Care este solia primului înger? Să ascultăm Apocalips 14, versetele 6 și 7.
Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică, ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Prima solie aduce Evanghelia în atenția tuturor locuitorilor pământului, ca o împlinire a profeției lui Iisus din Matei 24:14, trimițând și ideea de iminență. Și îi îndeamnă pe oameni să-i acorde lui Dumnezeu toată atenția, pentru că a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu! Mulți vor fi îngroziți de solia aceasta. Însă, pentru cei care l-au urmat pe Iisus, ea va fi un apel de venerație și respect. Ei văd în ea împlinirea făgăduințelor sale și sunt cuprinși de recunoștință și respect profund. Citez: și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Cuvintele acestea fac trimitere directă la porunca despre sabat, cu referirea ei la crearea lumii. Dumnezeul Creator a instituit sabatul ca zi de comemorare a puterii sale creatoare. Este cel căruia îi se cuvin închinarea și preamărirea. Interesant că, la sfârșitul timpului, închinarea va arăta de care parte este fiecare în marea luptă. Solia aceasta este un apel adresat tuturor locuitorilor pământului de a se închina Creatorului. Citez: punctul central în criza finală va fi închinarea. Apocalipsa arată că testul nu va consta în interzicerea închinării, ci în obligația de a-i se aduce închinare altcuiva decât lui Dumnezeu. Atunci vor exista în lume doar două categorii de oameni: cei care se tem de Dumnezeul adevărat și se închină, și cei care urăsc adevărul și care se închină balaurului și fiarei. Am încheiat citatul din cartea Revelation of Jesus Christ. Anul 2002, paginile 444 și 445.
Studiul biblic și părtășia.
Întrebarea numărul 5. Care sunt elementele închinării în biserica creștină primară? Să ascultăm Faptele 2 la 42.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Încă din primele zile ale existenței bisericii, închinarea a avut ca element principal studiul cuvântului. Primii creștini studiau scripturile cu perseverență ca să vadă ce spun ele despre Iisus Mesia. Se adunau în fiecare zi pentru a se bucura împreună de binecuvântările divine și pentru a se încuraja reciproc. Ei extrăgeau din cuvânt adevărurile sacre care au format temelia mesajului lor pentru lume. Întrebarea numărul 6. Ce spun pasajele următoare despre importanța studierii cuvântului lui Dumnezeu împreună cu alți credincioși? Să ascultăm mai întâi A doua Împărați 22 de la 8 la 13.
Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfășiat hainele și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia și lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru poporul și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ceea ce ne este poruncit în ea.
Să ascultăm în continuare și Faptele 17, 10 și 11.
Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.
În final să ascultăm A doua Timotei 3, de la 14 la 17.
Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Citez: oriunde sunt vestite adevărurile Evangheliei, cei care din sinceritate doresc să facă ce este bine, sunt conduși la o sârguincioasă cercetare a Scripturilor. Dacă în timpul evenimentelor finale ale istoriei acestui pământ, cei cărora le sunt vestite adevărurile probatoare ar urma exemplul bereenilor, cercetând zilnic scripturile și comparând cuvântul lui Dumnezeu cu soliile aduse lor, astăzi ar fi un număr mult mai mare de oameni care ascultă de preceptele legii lui Dumnezeu acolo unde nu sunt decât puțini. Am încheiat citatul din cartea Faptele Apostolilor, ediția 2014, pagina 169.
Cât de bine ești întemeiat pe adevărurile Bibliei! ești suficient de bine întemeiat ca să rămâi neclintit în fața amenințării cu moartea, asemenea celor trei tineri evrei? Frângerea pâinii și rugăciunile.
Primii creștini, deși au avut unele probleme, au fost uniți în credința în Isus și în adevărul pe care El li-l încredințase ca să-l vestească în lume, în adevărul prezent, cum l-a numit Petru. Uniți astfel în adevăr și-au exprimat unitatea în mai multe moduri. Ei stăruiau în frângerea pâinii și în rugăciuni. Frângerea pâinii se referă probabil la mesele de părtășie sau mesele obișnuite pe care le aveau credincioșii împreună. La aceste mese, probabil că prezența pâinii și a mustului le amintea de moartea și învierea lui Isus, în așteptarea revenirii sale apropiate. Primii creștini își luau timp ca să-și amintească de viața și de lucrarea Domnului și le plăcea să vorbească despre acestea. Mesele au devenit ocazii de închinare, care contribuiau în mare măsură la întărirea unității dintre ei. Întrebarea numărul 7. În ce situații ne spune cartea Faptele Apostolilor că s-au rugat creștinii împreună? Și pentru ce s-au rugat? Să ascultăm mai întâi Faptele 1:14.
Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui.
De asemenea, să ascultăm Faptele 4:23-31.
După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura prietenului nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău celui Sfânt, Iisus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâseră mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Și în cele din urmă să ascultăm Faptele 12:12.
După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau.
Primii creștini prețuiau mult posibilitatea de a comunica direct cu Dumnezeu și nu pierdeau niciodată ocazia de a-L face cereri când erau împreună pentru închinare. Pavel spune în 1 Timotei 2:1 că este important pentru creștini să se roage împreună și Efesenilor le-a vorbit despre nevoia de rugăciune.
Pe ce căi putem întări unitatea dintre noi? Ce rol are aici rugăciunea de mijlocire? Un gând de încheiere.
De aceea, sabatul este fundamentul închinării la Dumnezeu, deoarece ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant și nicio altă instituție nu face lucrul acesta. Adevărata baza închinării la Dumnezeu, nu numai în ziua șaptea, ci a închinării în general, o constituie deosebirea dintre Creator și ființele create. Acest mare fapt nu-și poate pierde niciodată valoarea și nu trebuie uitat niciodată. Dumnezeu a instituit sabatul în Eden, cu scopul de a păstra acest adevăr în atenția oamenilor pentru totdeauna. Atâta timp cât calitatea sa de creator al nostru continuă să fie motivul pentru care ne închinăm lui, Sabatul va continua să fie un semn și un monument comemorativ al acestui adevăr. Dacă sabatul ar fi fost păzit la nivel global, gândurile și sentimentele omului ar fi fost îndreptate către Creator, ca obiect al adorării și închinării, și n-ar fi existat niciodată vreun idolatru, ateu sau necredincios. Păzirea sabatului este un semn al loialității față de adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Rezultă că mesajul prin care li se poruncește oamenilor să se închine lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui, le cere de fapt să păzească porunca a patra. Am încheiat citatul din cartea Tragedia Veacurilor, ediția 2011, pagina 361.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost cu noi și în acest studiu și vă invităm să rămânem în continuare uniți în închinare, în închinarea cu adevăratul nostru Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul.